Кыса жети азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта ободо жаңырчу макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Карапайым калктын жашоосу чындап өзгөрдүбү?
Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек.
Эгерде инфляция биздин экономикалык өсүштөн пайыздык жагынан жогору боло турган болсо, анда экономикалык өсүштү эч ким сезбейт.
Украинада кыргызстандык жаран туткунга түшкөнү тууралуу видео интернетке жарыялангандан кийин жакындары аны таанып, 2 айдан бери дайынын таба албай жүрүшкөнүн азаттыкка айтып беришти. Таш көмүр шаарындагы дарыгерлер соңку жылдары боор илдети күчөп, гепатиттен кан аркылуу жуккан түрлөрүнө чалдыккандар көбөйүп жатканын айтууда. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Андан тышкары 5 күнгө айылында мыйзамсыз трансформацияланган жерлер тууралуу иликтөөбүздү сунуштайбыз.
Жайыт болгондо эң сонун жайыт болчу да, ошо малдын баарын көбөйтүп баштагандан баштап кошуналар келип бок чыттанып атат, сийдик чыгып атат. Биз мындайга чымынга чыдай албайбыз, жоготкула дегенинен биз кайрыла баштадык.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Президент дагы, министрлер кабинетинин төрагасы дагы, Дүйнөлүк банк жана Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык абройлуу уюмдардын маалыматтарын мисал келтиришти. Бул тизмелер эмнени билдирет жана карапайым калктын жашоосу өзгөрдү дегендикке жатабы? Темага элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев токтолот.
May 22 өткөн социалдык мобилизациялоо боюнча республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыкканын жана мамлекеттин күч кубаты жалпы элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп жатканын айтты.
Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек. Биздин өнүгүү жаатында жасап жаткан аракеттерибиз жеке жарандан тарта жалпы журттун бардык катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган. Мындан ары саналуу гана чөйрө бир ууч эле топ байыгандай болбош керек. Мамлекет эл үчүн иштейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ар бир чечими, ар бир мыйзамы жана ар бир токтому бир ууч топтун же бир нече үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатат деп толук ишендире аламын.
Бийлик жону жука үй бүлөлөргө даректүү жардам берип, аларды жакырчылык сазынан чыгарууну көздөп жатканын билдирүүдө. Бул үчүн өкмөттүн социалдык келишим долбоорунун алкагында 2022 жылдан бери 12 900 жүрөк боло алган үй бүлөгө ишкердик баштоо үчүн 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилген. Министрлер кабинети 2024 жылы бул долбоорго дагы 20 000 үй бүлөнү тартуу планын жар салган. Ушинтип отуруп, жакынкы жылдары 210 000 үй бүлөнү жакырчылыктын сазынан чыгаруу ниетин билдирип келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23 май күнү Бишкек эл аралык каржы форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүү траекториясына киргенин, жаңы иш каналдары гана ачылбастан бүтүндөй жаңы тармактар жана багыттар ачылып, тышкы соода жүгүртүү өсүп жатканын билдирди.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, биз кирешеси төмөн өлкөлөрдүн категориясынан чыктык. Биздин жан башына номиналдуу ички дүң продуктубуз бүгүнкү күндө 2000 АКШ долларын түзөт. Ал эми паритет боюнча 6 500 доллардын тегерегинде. Биздин алдыбызда чоң иштер турат. Биздин өлкө адамдык капиталга да, жаратылыш ресурстарына да бай. Биз негизги транспорттук жана геологиялык түйүндөрдүн кесилишинде жайгашканбыз. Бизде эң сонун климаттык шарттар бар. Мамлекет экономикада жетектөөчү күчтүн ролун өзүнө алды,
деди ал. Акылбек Жапаров өкмөт жакырчылык менен кызуу күрөшүп жатканын кошумчалады. Айтымында ичке дүң өндүрүмдүн көлөмү 2019 жылга салыштырмалуу 2 эсеге өсүп, 2023 жылы 1,228 млрд сомго жетти. 3 жыл ичинде экономиканын өсүү темпи орточо 7% кем эмес болду. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму инсандык өнүгүү индексинде Кыргызстан 2022 жылы 1 баскычка жогорулап, мурдагы орто өнүккөн катмардан жогору өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна киргенин жарыялаган. Андан соң Moody's агенттиги эл аралык насыя тобокелдиги боюнча рейтингде Кыргызстан 2023 жылы дагы B3 категориясында калганын, бирок мурдагы терс деген көрсөткүчтөн эми туруктуу деген деңгээлге өткөнүн жарыялаган. Агенттик Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оолуш кыйыштарга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Анда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла өскөн. Башкаруу институттары менен системасы көп өзгөргөн эмес. Финансылык абалы жана аны менен кошо карызынын түзүмү бир топ өскөн. Системдүү тобокелдиктер анча өзгөргөн эмес. Ошондой эле кырдаалдык тобокелдиктерге таасири да жакшырган эмес деп табылган. Финансист Кубан Чороев кыргыз өкмөтү салык топтоо, салык базасын көбөйтүү жаатында көп иштерди жүзөгө ашырганын жана бюджеттин экономикадагы көлөмү өскөнүн белгиледи.
Акыркы жылдарда финансылык жактан караганда Кыргызстандын бюджетинин структуралык жактан дагы, көлөм жактан дагы өзгөрүүлөр байкалып атат. Мурун биздин Кыргызстан бюджети мындай эки бөлүктөн турчу да, инвестициялык, анан социалдык бөлүктөн. Анан жанагы чоң долбоорлор, инфраструктуралык жана башка долбоорлор, мисалы тышкы карыздардын негизинен ошолордун эсебинен ишке ашырылчу да. Көбүнчөсү эл аралык финансылык институттардан карыздарды алууда. Ошо акыркы жылдарда тышкы карыздарды алуудагы структура менен ошо ички ресурстарды пайдалануунун эмеси да өзгөрүп атат да. Структурасычы, ошо инфраструктуралык проектилерди ички ресурстардын эсебинен ишке ашыруу көбөйүп жатат деп айтсак болот да. Жана фискалдык өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшү чоңоюп атат. Ошонун баардыгын эсебинен караганда структуралык өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот да. Ошолор таасир берди да рейтингге.
Кыргыз өкмөтү 2022 жана 2023 жылдардагы негизги жетишкендиктердин бири катары өлкөдөгү социалдык жөлөк болду. Пенсияны жана эмгек акаларды 40% эки эсеге чейин көтөргөнүн көрсөтүп келет. 2024 жылдын май айына карата орточо эмгек акы 32300 сомду түздү. Июль айына тарта эң төмөнкү пенсия 6800 сом болот деген чечим кабыл алынып жатканын жарыяланды. Ошол эле маалда Кыргызстандагы минималдуу эмгек акы 2021 жылдын башынан 2024 жылдын мартына чейинки мезгил ичинде 22 доллардан 27 долларга чейин же 5 долларга гана көтөрүлгөн. Бул арада минималдуу эмгек акы Арменияда 57, Беларусьта 39, Казакстанда 88 жана Орусияда 38 долларга өскөн. Эксперттер экономикасы өнүгүп жаткан өлкөгө мүнөздүү болгон бир катар белгилерди көрсөтүшөт. Мындай өлкөнүн ички дүңөндүрүмү өсөт, жаңы жумуш орундары көбөйөт, мамлекеттин кубаттуулугу артып, мурда көңүл бурулбай келген тармактарды каржылоону күчөтөт жана жарандардын тапкан кирешеси өскөндүктөн бош убактысы көбөйөт. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов экономикалык өсүштү өлкө жарандары жон териси менен сезиши үчүн өкмөт инфляция жана жумушсуздук менен катуу күрөшүүсү зарыл деп эсептейт.
Экономикалык өсүш жумушсуздук менен түздөн түз байланышта. Себеби жумушсуздуктун деңгээли эгерде 1% жогорулап кете турган болсо, экономикалык өсүш 2.5-3% чейин артка кетет да. Ошондуктан мамлекет биринчи кезекте жумушсуздук менен күрөшүш керек. Экономикалык өсүштүн эң негизги каршылаштары бул инфляция менен жумушсуздук. Бааларды, экономикалык өсүштү ар бир Кыргызстандын жараны сезиш үчүн ушул эки чоң көйгөй менен күрөшө турган болсок, чынында биз экономикалык өсүш болуп атканын ар бир жаран сезет да. Эгерде инфляция биздин экономикалык өсүштөн пайыздык жагынан жогору боло турган болсо, анда экономикалык өсүштү эч ким сезбейт.
Элдик экономика түрмөгү.
Арине президент жана өкмөт башчы Жапаровдордун экономикалык өнүгүү тууралуу айткан сөздөрүнө карабастан, бир катар көйгөйлөр дале болсо кала берүүдө. Муну бир катар статистикалык фактылар ачык көрсөтөт. Ички дүңөндүрүмдүн, айлык майналардын, социалдык жөлөк пулдардын жана мамлекеттик долбоорлордун көбөйгөнүнө карабай, карапайым калктын жашоо турмушунда сезилерлик өзгөрүү байкалбай турат. Дүйнөлүк банк чындыгында 189 өлкөнү ички дүңөндүрүмүнүн көлөмүнө карап, кирешеси төмөн, ортодон төмөн, ортодон жогору жана жогору деген 4 топко бөлүп талдайт. Эгерде ички дүңөндүрүмү жан башына 1135 долларга жетпесе, анда ал өлкө төмөн кирешелүү болуп эсептелет. Андан соң 1136 доллардан 4465 долларга чейинкилер экинчи топ. 4466 доллардан 13845 долларга чейинкилер 3-чү топко, ал эми 13846 доллардан жогору болсо 4-чү топко кирет. Негизи Кыргызстан 2014 жылдан бери кирешеси ортодон төмөн деген деңгээлди келатат. Ага чейин дээрлик 20 жыл бою төмөн кирешелүү мамлекет катары аталып келген. 2023 жылы өлкөнүн ички дүңөндүрүмүнүн киши башына бөлүнүшү 1969 доллар болгон. Активист Мавлян Аскарбеков кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардын рейтингтери менен катар карапайым калктын жашоосун жакшырткандай реформаларды ишке ашырышы керек деген пикирде.
жашты жашты сөз бар го, сколько не говори, вати слаще во рту не станет дегендечи. Өзүстү өзү салдыган токтотуу мен оюмча жакшы болмок да. Түркүн бюджеттик цифралардын жонглирование деп коюп, ошондой операцияларды жүргүзүп, биздин казна мынчага көтөрүлдү, экономиканын темпи мынчадан өсүп атат деп айтканы менен бүгүнкү реалдуулук такыр башка болуп жатпайбы? Акыркы 2 жылда конкреттүү келишимдер кол коюлуп, ишке ашып, бул жакка түздөн түз келген инвестициянын көлөмү кандай? Ички дүн продукция, ошол эле курулуш жаатында, швея жаатында жана башка жаатында темптер кандай болуп атат? Ушундай экономикалык негизги көрсөткүчтөрдү караганда эле чыгат да бул жактанчы. Башкача айтканда, айыппул, салыктын түрлөрү, түркүн мамлекеттик кызматтын бааларын көтөрүү менен казынаны толтуруу саясаты бул экономиканын өсүшүнүн белгиси эмес. Ошондон мен бизде экономикалык реформа болуп, укмуш күнүгү болуп жатат деген сөзгө мен кошула албайт элем.
Бийликтен бир ууч топ эле байбайт, эл текшүү өнүгөт деген сөзү айрым статистикалык фактылардан улам талаштуу жагдайды жаратат. 2023 жылдагы көрсөткүчтөр Кыргызстан халкынын жакыр катмары жокчулукка андан бетер чөгүп, байлары дагы көбүрөөк байып жатканын ачыктайт. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандагы калктын акчалай кирешеси 576 миллиард сом болгонун, бул мурунку ушул мезгилге караганда 24% көп экенин эсептеп чыккан. Калктын кирешеси өсүп жатканы жакшы, бирок ошол кирешени калктын бай жана кедей деген топторуна бөлүштүрө келгенде өлкөдөгү социалдык теңсиздик мурдагыдан да өсүп кеткенин көрөбүз. Башкача айтканда, байлар андан бетер байып, жакырлардын кирешеси дагы да азайып барат. Эң бай катмар менен эң жакыр катмардын кирешесинин ортосундагы ажырым бир жыл мурдагы 6.4 эседен 9.1 эсеге чейин жеткен. Статистикалык эсеп жүргүзүүдө 7,200,000 кыргызстандыкты социалдык абалы боюнча 5 топко бөлөт. Алар квинтелдик топтор деп аталат. Ар бир квинтелдик топто калктын 20% бөлүгү же болжол менен 1,425,000 адам бар. Ушул ыкма менен баалаганда 2023 жылы Кыргызстандагы эң жакыр делген 20% калктын тапкан кирешеси 30 миллиард сом же жалпы кирешенин 5.2% болгон. 2022 жылы бул көрсөткүч 6.7% болчу. Бир жыл ичинде 1.5% тепкичке азайган. Ошол эле маалда колунда бар эң байманалуу 20% калктын кирешеси мурунку жылдан 4.5% тепкичке жогорулаган же 576 миллиард сомдун 47.4% түзгөн. Бул 273 миллиард сом болот. Ортодогу 2-чи, 3-чү жана 4-чү квинтелдик топтогулардын кирешеси да бир кыйла азайып кеткен. Экономикалык сирепчи Эрлан Камалов орто катмары калың болгон өлкөдө саясий туруктуулук сакталарын айтат. Анткени алар жумушу, өзүнө жете турган эмгек акысы бар, өзүн өзү камсыз кылып жашоосуна ыраазы болгон адамдар болушат. Андай адамдар кескин өзгөрүүлөрдү каалабайт жана туруксуздук жаралса абалы начарлап кетерин жакшы түшүнүшөт. Андыктан мамлекет ресурстар менен кирешелерди социалдык катмарларга адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздашы зарыл эсептейт.
Ар бир жараан экономикалык өсүштү сезиш үчүн биринчиден экономикалык ресурстар адилеттүү бөлүштүрүлүш керек да. Кээ бир мамлекеттерде саясий ар түрдүү туруксуздукка алып келүү бул чынында ошол коомдо түзүлүп аткан улуттук байлыктын улуттук кирешенин коомдун ар бир мүчөсүнүн арасында адилеттүү эмес бөлүштүрүлүп же болбосо кандайдыр бир 5% жетпеген адамдар жомоктогудай жашап анан калган эл жакыр болуп калган учурда бул экономикалык чоң проблема. Бул учурда мамлекеттерде саясий туруксуздук болуп, революциялар болуп, граждандык согуш болуп ошондой начар акыбалга алып келет да. Анан ошондуктан коомдо түзүлүп аткан продукт, баалуулуктар алар ар бир адамга тегиз жете турган болсо, бул мамлекеттин негизги ролу ошондо турат да. Бул жакшы өнүгүп аткан бизнестен салыктарды алып, аз камсыз болгон тараптарга жөлөк пул, пенсия, стипендия түрүндө берүү.
Өлкө экономикасы дүңгүрөп өнүгүп жатат деп жар салып жаткан маалда калк арасындагы жакырчылык дагы жогорку деңгээлде сакталып келет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде жакырчылыгы эң жогору өлкө болуп саналат. Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча 2023 жылга карата расмий статистика жарыялана элек. 2022 жылдын маалыматына ылайык 7,200,000 калктын 33.2% жакырчылыкта жашайт. Ал жылы жакырчылыктын сазында жашаган калктын эсеби мурунку жылга караганда 4% өскөн же дагы 88,700 кишиге көбөйгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Өткөн апта соңунда кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео интернетке жарыялангандан кийин жакындары аны таанып, 2 айдан бери дайынын таба албай жүрүшкөнүн Азаттыкка айтып беришти. 57 жаштагы Оштун тургуну кантип Украинадагы согушка тартылып, кандай жагдайда колго түшүп калганы белгисиз. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Кундуз Кызылжарованын баяны.
Кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео өткөн аптада YouTube-дагы Пленная СВО деген каналга жарыяланган. Ал өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырып, Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап кеткенин, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун айткан. Азаттык видеодогу адамдын Ош шаарындагы туугандарын тапты. Атын атабоону суранган келин Украина армиясынын колуна түшкөн жаран алардын атасы экенин ырастап, 2 айдан бери аны издеп жүрүшкөнүн билдирди. Атасы туткунга түшүп калганы тууралуу маалыматты интернеттен көрүшкөнүн ишенбей, нес болушканын айтып берди.
Интернеттен көрдүм, таң калып ишенген жокмун. Кандай мындай болот, кандай кармалып калды, аны мен билген жокмун. Шоковое состояниеге түштүк. Уну айтып бере албайм шоковое состояние. Уну биз издеп атадык деле да болсо. Жок, 2 айдан ашты. Ошондон бери издеп каякка бардык, сүрүштүрдүк, жок. Иним издеди ошол жакта, анан иним таштады мага. Ата мындай болуп калыптыр, көрүңүз деди. Ошол видеодо анан көрдүм да.
Балдарынын айтымында Алишер Турсунов Орусияда иштеген балдарынан кабар алуу үчүн март айында Москвага кеткен.
Иштесе иш болуп калса, иним менен иштем деген эле. Бурда дагы кетип бир жыл иштеп келди. Видеонун кичине арыктап калыптыр. Кичине оозун жагатып коюптур, шоковое состояниеге оозун түшүп калыптыр, оо зыян билбейт да азыр кандай болуп атканын.
Алишер Турсунов кандай жагдайда кармалып согушка барып калганын Пленный СВО каналында айтып берген. Ал эшиктен кармалгандан кийин аскердик келишимге мажбурлоо жолу менен кол койгонун, бул үчүн акча, паспорт, аскердик билет убада кылынганын айткан.
Я гражданин Киргизии. У меня никакой военный билет, паспорт нет.
Мен 2 күн Рязанда баламдын үйүндө болгом. Ал мени конокко чакырган болчу. Көчөгө чыгып дүкөнгө кирдим. Чыгып кетип баратсам полиция кармап алды. Мен ушул жерде эле 2-чи кабатта жашай турганымды айтып, документтеримди алып чыгып көрсөтөм дедим. Полицияга уруксат берген жок. Машинага салып алып кетип калышты. Мен полициянын бөлүмүндө эмес, жертөлөдө 4 күн жаттым. КПЗ деп коёт экен. Ал жерден тамак аш түгүл суу да берилген жок. Ал жерде аба жетпей кыйналып өлөйүн деп калдым. Ошондо мен макул болуп мени жалгыз аскер комиссариатына келишимге кол коюп алып кетишти.
Контрактников туза мени одного увезли.
Видеодо Турсунов келишимге кол койгондон кийин аны Машыгуу талаасына жеткиришкенин, ал жерде 3 күн атайын даярдыктан өткөнүн айтып берет. Анын айтымында согушка баргандан көп өтпөй Украина армиясына багынып туткунга түшкөн. Видеонун соңунда согушка өз каалоосу менен барбаганын белгилеп, кыргыз бийлигинен мекенине кайтарууга жардам сураган. Бул видео качан жана кайда тартылганын тактоо мүмкүн болгон жок. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Алишер Турсуновдун бир тууганы агасынын туткунга түшүп калганын укканда катуу санаага батканын айтып берди. Ал аскердик физикалык даярдыгы жок пенсия адамдын согуш талаасына барып калганына таң калып бүтө албайт.
Аябай стрессте болдум. Айтып бериш кыйын нерсеге. Узун таң калдым эмне экен, кандай ошондой болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн эмес деген нерсе каялым келип атат. Кантип жакка барып калды? Согушка бара турган адам эмес эле да. Ошо пенсионер болсо, уга жарай турган адам болсо, кантип жакка барып калат деген ишими жер салды да ошо. Апам карып калган. Апам билип калса эмне болот, акаң кандай экен, акаң жакшы экен деп сурап турат постоян. Бул акам кичик пейил, бирөөгө жамандыгы жок адам. Наркологскийда лечение ала турат да, мурда көп ичет эле. Кыйналганы анык. Эмне дегенде бир жерден кетип атканда состояниеси бөлөкчө эле, арыктап кеткен. Акам жарым эле калып алган го, ушул состояниеде. Буну көргөн билгени Кудай билет эми.
Алишер Турсуновдун бир туугандары кыргыз бийлигине кайрылып, туткундан бошотуп алып келүүгө жардам берүүсүн суранышты. Алишер Турсуновдун видеосунан мурдараак Пленный СВО YouTube каналында тажикстандык мигранттын туткунга түшкөнү тууралуу видео чыккан эле. Буга чейин Украинанын согуш талааларында кыргыз паспорту табылган учурлар бар экени, алардын айрымдары туткунда болушу ыктымалдыгы айтылган. Коопсуздуктан улам атын атай албаган Орусиядагы дагы бир укук коргоочу Орусия тарапта согушуп Украинада туткунга түшкөн учурлар ачыкка чыга баштаганын Азатка билдирди. Анын колунда жакындары Украин армиясынын колуна туткунда экенин айткан ондой кайрылуу бар.
Азыр эми болжол менен алганда бизге 10 жакын киши кайрылган. Именно туткунга түшкөндөр боюнча Россия Федерациясында өзүңүздөр билесиздер, закондор аябай күчүнө кирген, катуу ал жерде. Ал жерде полициялык мамлекет деп да айтсак жаңылышпайбыз. Коргоочулар ал жерде байма-бай соттолуп атат, көрүп атасыздар. Ошондуктан мигранттардын укуктарын коргоо боюнча өтө астандагы гана юристтер иш алып барышат. Ошо мигранттардын туугандардагы өзлөрү кол коюп берген кагаздардын негизинде жана мамлекеттик бийлик органдарынын басымынын астында мындай маалыматтарды бергенден катышат.
Айрым борбор азиялыктар согушка барууну эркиндикке чыгуунун бирден бир жолу катары көрүшөт. Бирок бир жолу согушка барып келип, маселени толук чечип алуу мүмкүн эмес экенин жогорудагы жагдайлар көрсөтүп атат. Буга чейин Азаттык Орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурлар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Украинада согуштан алып кеткендердин көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны учурда кан күйгөн согушка тартылганы жана канчасы каза болуп туткунга түшкөнү тууралуу так маалымат жок. Канымгүл Элкеева, Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Андан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Бешкүнгөй айылында 35 гектардан ашуун жайыт жер мыйзамсыз трансформацияланып, ондогон турак жайлар тургузулуп жатат деп жергиликтүү тургундар 10 жылдан бери чуркап келишет. Кыргызстандын айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызмат жайыт жерлер мыйзамсыз трансформация болгонун ачыктап, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин билдирди. Өз кезегинде Бешкүнгөй айылынан жер сатып алып үй салган тургундар колдорунда мыйзамдуу документтери бар экенин айтышты. Кабарчыбыз Наргиз Айсекова мыйзамсыз трансформацияланган делген жерлер боюнча маалымат топтоп келди.
Жагымсыз жыт жана тынымсыз учкан чымындар Аламүдүн районуна караштуу Бешкүнгөй айылындагы жер мафиясынын бетин ачабы. Жергиликтүү тургундар дал ушул сарайдан чыккан жыттан жийиркенип арызданып келишсе, өз кезегинде мал кармагандар, тегерек четтеги үйлөр мыйзамсыз салынганын айтып келишет.
Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Бешкүнгөй айылындагы жайыт жерлерге үйлөр салынып жатат деп алгач Жунушевтердин үй бүлөсү коңгуроо кагып чыгышкан. Сайракан Жунушеванын айтымында алар 2014 жылы тоо этегинен сарай сатып алышкан. Гоузавай кашардын тегерек четинде үйлөр курула баштаган.
Берде эч нерсе жок болсо жалаң жайыт. Жайыт болгондо эң сонун жайыт болсо да, эрте жаздан жайлоо эл жайлоого чыкканча мал ушул жерден эле тойчу. Мына моо жер да бузулду, мына көрүп атасыңар. Ошо малдын баарын көбөйтүп баштагандан баштап кошуналар келип бок чыттанып атат, сийдик чыгып атат. Биз мындайга чымынга чыдай албайбыз, жоготкула дегенинен биз кайрыла баштадык. Ага чейин тынч эле атканбыз.
Дал ушул чырдан соң териштирүү башталганда кашардын тегерек четиндеги жер тилкелери жайыт жерлери экени аныкталган.
Документ чогултуп баштаганда кагаздарым бар, жайыт жери айтып атат, бул жайыт деп берип атат. Айыл өкмөт өзү кат жазып берип атат, бул жайыт деп. А бирок ошол эле моментте могулар түшүп атат.
Дейт Бешкүнгөй айылынын тургуну Сайракан Жунушева. Бешкүнгөй айылынын мурунку айыл башчысы жайыттар мыйзамсыз трансформация болуп кетти деген кайрылуу менен тиешелүү органдарга кайрылганын, бирок майнап чыкпаганын айтат.
Сен негизи ошол убагында бул жер трансформация болбоптур, мыйзамсыз экен деген сымалуу
кайрылганбыз. Кайрылган жерлердин баарына кайрылганбыз, прокуратурага кайрылганбыз, акиматтарга.
Сиз өзүңүз айыл башчы катары кайрылдыңыз беле?
Ооба. Кайрылганбыз. Анан көп деле мындай эме жооп деле алган эмеспиз
да. Эмне деп кайрылдыңыз эле?
Незаконно кетип калды деп.
Деди Бешкүнгөй айылынын мурдагы айыл башчысы Болот Төлөмүшев. Жайыт жерлеринин азыркы аянтын, абалын мыйзамсыз бөлүнүп кетти делген тилкелер боюнча маалыматты тактоо максатында Таш Мойнок айыл өкмөтүнө кайрылдык.
Мыйзамсыз трансформация болуп деген ал кандай түшүнсө болот? Мыйзамсыз трансформация болбойт. Трансформация болот же болбойт. Контурларын унутуп койдум. Так жана кабинеттен болгондо кабинеттен айтып бермекмин. Болду, ошол эле иштер болуп атат. Келгиле карайлы кабинеттен мен землеустройстводон картасын көтөртөйүн, токтомдорун көтөртүп, анан контурларын айтып бере алам. Азыр контурларын билбейм. Уруксат берсеңиздер менде коноктор узатып коеюн.
Кабинетиңизден качан интервью алсак болот?
Эми качан любой время.
Эртең
болот. Болот.
Эртең саат качабыз.
Эртең мен келе бериңиздер.
Эртең саат 10:00 сиз
келебирсиңер, эй мен мына темирчилер.
Таш мойнок айыл өкмөт башчысы дал ошол талаштуу жерлер боюнча тагыраак маалымат бериш үчүн маалымат топтошум керек дегенине биз макул болуп эртеси күнү кайра келдик элек, бирок айыл өкмөт башчысы бизге так жооп берүүдөн баш тартып койду.
Кайсы жылдары ошол трансформация болуп жатат?
Жылдарын толук билбейм. Толук билбейм. Мен биз келгенде айерде кайсы жылы трансформация болду, мен айердин баарын изилдеген эмесмин. Биз келдик, населенный пункт экен, строение бар, үйлөр салынып турат, госрегистрден катталган, госактылар бар. Ошо болду, кечирип коюңуз. Менде башка иштерим бар.
Ошол жакта азыр канча үй салынган жаңы трансформация болгон?
Салына элек пока. Салына элек.
Үйлөр турат болот.
Биздин убактыбыз кетип атат, түшүнүп атасыз.
Кечээ күндө эле биз
сиз ай чоң эми урушпай эле мындай
кылыңыз. Жок, микрофонду
микрофонуңузду тарткан жок, урушуп атпайсызбы эми?
Жок, атат. Сиз менен сүйлөшүп келгенбиз. Кечээ эле сиз маалыматты даярдап коем деп бизге сөз бергенсиз.
Дайындап койгом да бербедимби?
Жок, биз так маалымат алган.
Канча жолу берейин силерге?
Үй турак жайлардын так санын айтып койгула. 44 гектар.
44 гектар деп айтпадымбы?
Кайсы контурлар?
96'дан 200'ге чейин деп айтып бербедимби?
Арызда болсо 110, 108, 111 деген контурлар жөнүндө сөз болуп жатат го.
100'дөн 200'ге чейин дей бергилечи.
Дейт Ташмойнок айыл өкмөтүнүн башчысы Бекболсун Асанколов. Ташмойнок айыл өкмөт башчысы жайыт жерлер кайсы жылы кимдер тарабынан берилип кеткенин дагы айтпай койду. Айыл өкмөттөн так жооп ала албаган соң биз айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматка кайрылдык. Аталган кызматтын Чүй Бишкек аймактар аралык башкармалыгынын башкы инспектору Талайбек Мусуралиев жайыт жерлердин мыйзамсыз трансформация болуп кеткени боюнча аларга кайрылуу түшкөнүн, атайын комиссия түзүлүп 35 гектардан ашык жайыт жери мыйзамсыз трансформацияланганы аныкталганын айтып берди.
По результатам работы комиссии было установлено, что решениями глав
комиссиянын ишинин жыйынтыгында Ташмойнок айыл өкмөтүнүн башчыларынын чечимдери менен 2006-2008 жылдар аралыгында айыл чарба багытындагы жерлер өз билемдик менен трансформацияланганы аныкталган. Ташмойнок айыл аймагынын 5 контурунда каналдардын, коллекторлордун жана жолдордун астында жайгашкан жайыт жерлер, суга тайдоо жерлери, суу фондунун жерлери. Тактап айтканда 108, 110, 111, 116 жана 196 контурлары.
Ташмойнокского айыл аймагы, а именно в контурах 108, 110, 111, 116 и 196.
Сөз болуп жаткан 108, 110, 111, 116, 196 контурлар Бешкүнгөй айылынын жогорку тарабында, тоо этегинде жана боорунда жайгашкан. Бешкүнгөй айылы Бишкектен анча алыс эмес жерде. Ошол эле маалда тоого жакын, абасы салкын. Мындан улам бул айылда жер тилкелери тартыш жана баалары дагы арзан эмес. Мыйзамсыз трансформация болгон делген контурлар бүгүнкү күнгө чейин жайыт жерлери катары каттоодо турганын кыргыз мамлекеттик жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо институту дагы тастыктады.
Бизде 108 контур жайытына пастбища дейт. Так 110 контур болсо бизде бул жерде бул пашня дейт, сугат жери. 116 контур дагы бизде мынакей жайыт бул дагы. 117 дагы мынакей жайыт. 196 контур болсо бул дагы жайыт жер.
Дейт кыргыз мамлекеттик жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо институтунун башкы адиси Чолпон Жамалова. Мындан улам жайыт жерлеринин мыйзамсыз трансформациясы боюнча Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматынын Чүй Бишкек аймактар аралык башкармалыгы Ташмойнок айылдык кеңеште жана Ташмойнок айыл өкмөтүн сотко берген. Ишти Чүйдүн административдик соту караганы турат.
Соответствии с положениями и порядком действующим.
Ошол убактагы жана ушул күнгө чейин күчүндө болгон жоболорго жана тартиптерге ылайык өзгөчө баалуу жерлерди азыраак баалуу жерлерге которууга өкмөт гана ыйгарым укуктарга ээ. Башкача айтканда, Ташмойнок айыл аймагынын аткаминерлери өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап, бул жерлерди мыйзамсыз трансформациялашкан. Ошентип алар мамлекетке зыян келтирип, жайыттарды жана суга тайдоо аянттарын жүгүртүүдөн чыгарып, ошону менен мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтиришкен.
Деди Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын башка адиси Талайбек Мусуралиев. Мыйзамсыз трансформация болду делген жайыт жерлеринде акыркы 10 жылдын ичинде ондогон үйлөр пайда болгон. Биз үй ээлеринин жерди качан, кимден сатып алышканын тактоого аракет кылдык. Алар айыл өкмөттүн токтомунун негизинде мыйзамдуу жол менен жер тилкесин алып үй салышканын айтышууда.
Кызыл китеп болгон үчүн алдым да. Андан кийин мен госрегистрге бардым, архитектурага бардым. Госрегистр келип биякты бөлүп берди мага жерди, көрсөтүп конкретно кайсы жер экен. Архитектура келип топография составлять этип кетти. Архитектурада полный топографический картасы бар.
Дейт Бешкүнгөй айылынын тургуну Айзада Скелхорн. Ошентип Бишкектен анча алыс эмес жердеги айылдагы жер талашта тараптар өз жүйөсүн айтып жатышат. Бирок Кыргызстандын жер кодексин карай турган болсок, жайыт жерлер өзгөчө баалуу деп көрсөтүлүп, ал жерлерге турак жай же башка имарат курууга болбойт деп жазылган.
Кыргыз Республикасынын жер кодекси 74-чү берене. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери, сугат жана кайрак жерлер, кысыр аңыздар, көп жылдык мөмө жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлер, маданий жайыттар, чөп чабыктар жана түп тамырынан жакшыртылган жайыттар өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине кирет. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине гидротехникалык курулуштардан, сугат айдоо жерлерине күнөсканалардан жана тамчылатып сугаруу системасынын курулмаларынан башка имараттар менен курулуштарды курууга жол берилбейт. Кыргыз Республикасынын жер кодекси 12-чи берене жерлердин максаттуу багытталышын белгилөө жана өзгөртүү, жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу үчүн, ошондой эле байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн электр байланыш операторуна жер участоктарын берүү учурларын кошпогондо жер участогун анын максаттуу багытынан башкача пайдаланууга жол берилбейт.
Ал эми Бешкүнгөй айылындагы жайыттар мыйзамсыз трансформация болуп кетти деп дээрлик 10 жылга жакын убакыт чуркап жүргөн Сайракан Жунушованын айтымында, жерди трансформациялоо боюнча айыл өкмөт башчыларынын чечимдеринде ири мүчүлүштүктөр бар.
Кырак күшүп деген ушул убакта айыл өкмөтү кармышакып 2008 жылдан баштап иштеп атпайбы. Кырак күшүп өкөнүн, мисалы өкөнүн колу бир кишинин колу болуп атат да, бул кырак күшүптүн колу эмес, кармышактын колу эмес болуп атат да. Бул деген ошо калаган документин жасагандан.
Жунушова айтып жаткан аталган адамдар менен байланышуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ташмойнок айыл аймагындагы мыйзамсыз трансформация болду делген 35 гектардан ашык жайыттын жана ал жакта үйлөрүн тургузуп жашап жаткан ондогон үй бүлөлөрдүн тагдыры кандай чечилет, азырынча белгисиз. Ишти чүйдүн административдик соту караганы турат. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Таш көмүр шаарындагы дарыгерлер соңку жылдары боор илдети күчөп, гепатиттен кан аркылуу жуккан түрлөрүнө чалдыккандар көбөйүп жатканын айтууда. Чакан шаарда эле ушул тапта 600 киши илдеттин оор түрүн жуктуруп алган. Боор оорусу жалпы эле өлкө боюнча курч маселе. Дарты күчөп, боор алмаштырууга аргасыз болуп чет өлкөлөргө барып дарылангандар да көп катталууда. Адистер буга экологиянын бузулганын, сапатсыз тамак аштын айынан вирустар мутация болуп жатканын айтып келишет. Таш өмүрдө болсо Чакан шаардын таза суу, канализация жана башка көйгөйлөрү элдин саламаттыгына кесепетин тийгизип жатканын даттанышууда, дейт аймакка барып келген кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Таш көмүр шаардык ооруканасы берген маалыматка караганда, акыркы жылдары гепатиттен кан аркылуу жуккан Б, С, Д түрлөрүнө чалдыккандар көп катталып жатат. Гепатиттин А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган, ал жугуштуу келип кайнатылбаган суудан же ооруган адам менен байланыш учурунда жугушу мүмкүн. Ал эми жогоруда сөз болгон оор формалары адамга негизинен кан аркылуу жугары аныкталган. Таш көмүр шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун жетекчисинин орун басары Рахима Урусованын айтымында, айында. А түрү жыл башынан бери 62 кишиден табылган.
Өткөн жылы биринчи кварталда бизде вирустук гепатит катталбаган экен. Ал эми быйылкы биринчи кварталда 62 учур катталды бүгүн күндө. Но кан аркылуу жугуучу гепатит Б, С, Длардын сандары бизде өсүүдө. Өткөн жылы 533 эле ушул оорулардын чогу байланышта болгон үй бүлө мүчөлөрүн негизги байланышта болгондордун экспресс тест аркылуу текшерүү өткөрүлүп бүгүнкү күндө саны өсүп 563 бүгүнкү күндө катталды.
Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси таш көмүрдөгү боор илдетине чалдыккандарга жардам берип, чет өлкөдөгү операцияларына көмөк көрсөтүп келүүдө. Бирикменин координатору Нурбек Асаналиев аймактагы боор ооруларынын көбөйүшүнө шаардагы таза суунун жоктугу себеп болуп жатат деген пикирде.
Азыркы күндө суун ичиштен коркуп калдык да чындыгында. Боор оору көбөйүп баратат да, таш көмүрдө айрыкча көбөйүп баратат. Эмне себептен? Кайсыл жактан чыгып атат? Балким монча 45 000 элди көйгөйүн кичиине карап коюңуздарчы сиздерден бир суранычы.
Тургундардын бири Бактияр Алибеков соңку мезгилде суулар булганганын кайнатып ичпесе өтө кооптуу экенин айтып жатат.
Мурунку да эмес, таза эмес да. Мурун да ичкенде нормально болчу. Азыр ичсең тамактык ичишат. Лай бардыгы суулачы. Мына кечээ алган суум ушуга. Мен ушунча жылга чейин ушул жерде жашап жүрүп, таш көмүрдө эч бир мондай болгон эмес элем да. Ушу мен Россиядан барып келип ушул жерде дагы суу ичип жүрдүм жакшы эле. Акыркы күндөрү уже мына тамактар кычыша баштады, азыр суу ичпейм вообще. Толук кайнатып берипти, зоркодон суу ичип жүрөм да.
Кенчилердин шаары болуп түптөлүп Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан таш көмүрдө 40 миңдей калк жашайт. Чакан шаардагы эң чоң көйгөй бул таза суу.
Ылайка суу келип кара суунун суу кошулганда крандан ылай эле суу чыгат, кадимкидей эле ылайка суу чыгат. Анын челекке же бир канистрге идишке коюп койсоң эртең түнүндө капкара ылайып алып тунуп калат.
Эми балык баккандар бар, алардын химикат жанагындай балыктар багат, ошолордон суу менен келет, биз ичебиз.
Ушу суудан оору көп болот. Больницада жаш балдар бүт эле суу менен оору, ич ооруп понос болуп ошентип ооругандар көп экен да.
Жергиликтүү бийлик узак жылдардан бери чечилбей келаткан таза суу жана канализация маселесин чечүүгө каражат тартыштыгын жөө келтирет. Суу дарыядан түз тартылып, атайын тазалоодон өтпөйт. Суу чарба ишканасы өзүн өзү каржылагандыктан ушул тапта тетиктерибиз дагы эскирип оңдоого муктаж болуп турат, дейт аталган мекеменин жетекчиси Азамат Жумашев.
Сууну 4 метр тереңдикте сорп берет турбабыз. Ушул жерден микрорайонский резервуарга куюп берет эң үстүнө. Сууну ушул бойдон ичет, потому что бизде андай приспособление жок. Биз мынакей азыр өзүңүздөрдү чагылдырасыздар, канчанчы жылдагы здание, насосторубуз, двигательдерибиз алды 70-80 жыл болуп калган. Ошо менен иштетип атабыз. Жаңылануу азырынча жок, биздин ишкананын өзүнүн да акчасы жетпейт. Местный бюджеттен сурап атабыз. Буга чейин бир дагы жолу местный бюджеттен баягындай акча бөлүнгөн эмес, быйыл гана Кудай буйруса 2 миллиондон ашыгыраак акча бөлүнүп атат. Таш көмүр шаары мынакей 2024-тен 27-ге чейин проект реализацияда атат 3 жыл ичинде. Но пока что азыркы күнгө чейин кагаз түрүндө гана ТО, разработка, ушулар менен планировка менен жүрөбүз да. Но башкы платинадан хлораторный бар, ал жерден хлор кошулуп, как положено, кошулмалар кошулат. И СЭС-тен, санэпистанциядан пробалар алынат, как положено.
Дарыгер-гепатолог Дилшат Мамажанов Кыргызстан боюнча эле гепатит илдети курч көйгөй болуп жатканын айтып, анын бир катар себептерин атады.
Акыркы мезгилде азыр бизде гепатит Д көбөйүп кетти. Гепатит Б плюс Д, дельтаген деп коет. Ал дельтаген аябай баягы эң жакшы эмес вирус да, акыры барып цирроз, боорду циррозун алып барат. Ошон үчүн Д да көбөйүп кетти. Мурда Д аз эле. Гепатит Б бул токтотуп өзүн карматып турса боло турган өзү гепатит Б. А Дга азыр каршы эчтеке жок. А С азыркы күндө 3 айдын ичинде сакайып кетет. Ошон үчүн азыр гепатит Б менен Д аябай проблема болду.
Дарыя жээгиндеги балык чарбалар элдин саламаттыгына зыян келтирип жатканы боюнча жогорку кеңештин депутаты Замирбек Мамасыдыков маселе көтөргөн.
Таш көмүр шаарынын Аксы районунун Нокен районунун аймактык ооруканаларын берген маалыматына караганда акыркы 3 жылда боор оорусу 3 эсеге көбөйгөн. Ошол ушул балык чарбадан экендиги такталып атат да. Сиз эми биз менен элдик жыйында болдуңуз да.
Болдум.
Элдин аралчылыгын көрдүңүзбү? Канча деген биздин жарандарыбыз операция болуп атат. Канча деген миллиондор чыгымдар болуп атат. Силерге ушул лицензия берип балык чарба зарылбы же элдин ден соолугу зарылбы силерге?
Чакан шаарда буурдун сезгенишине алып келген жугуштуу гепатит илдетинин көп катталып жатышы тургундар арасында тынсыздануларды жаратууда. Илдеттин кесепети менен эле күрөшпөй, алдын алуу чараларын дагы күчөтүүнү сурангандар болууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Түркиядагы вандык кыргыздардын урпактары жарым кылымдан кийин ата журту Алайга келип тууган туушкандарына, анын ичинде 2-3 жыл мурун Памирден көчүп келген боордошторуна жолугуп кетти. Алар ата бабалары ушул аймактан журт которгонун айтып, ондогон жылдардан кийин биринчи жолу кичи мекенине кайрылып келишкенин Азаттыкка айтып беришти. Вандык кыргыздар Аталар изи коомдук фонду өткөргөн улуттук кийим көргөзмөсүнө келишкен экен. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу вандык кыргыздар менен Алайга барып келди.
Бүгүндүкү туугандарды күткөнүм. Бул эми туугандардан ажырагалы булар. Биз ажыраганда булар кичинекей бала эздер эди.
76 жаштагы Жамалкан Кутулуу Айтылуу Рахманкул хандын келини. Ал Кыргызстанга алгачкы жолу келген. Памирден Түркияга жер которгон учурда 30 жаштагы келин болгонун, Алай чоң Алай жергеси ата бабаларынын көзүнөн учуп жүрүп өмүрдөн өткөнүн эскерди. Памирден Кыргызстанга көчүп келген тургундар менен 46 жылдан кийин гана Алайда жолугууга мүмкүн болгон экен.
Биздин Кыргызстандын кыргызы менен биздин бабаларыбыз менен чоң аталарым ыйлап жүрүп өткөн дүйнөнү. Ой, анаын карачы мына ушул жактын кырго паланын кир экен, ана ушул паланы жерибиздин тоосу экен деп ыйлап жүрүп. Эми мына Аллага шүгүр биз көрдүк.
Жамалкан Кутулуу Түркияда жашагандардын арасында кыргыз жерин көрүүнү самагандар көп экенин айтып берди. Вандагы кыргыздар Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенде ушунчалык кубанып той кылышкан дейт ал.
Аллага шүгүр Кыргызстан өзү азат болду деп хош болуп билебисиңер. Канча кой сойдук. О заманда мыналы Түркияда Шарымкул билесиз. О немеде элче де бүйүк элче. Кычырдык. Түркиянын чоңдорун кычырдык. Жылкыларды сойдук. Канча үй апарып, боз үйлөрдөн тигип, кутлап, ийлеп, сыктап, неге хош болгонубуздан Кыргызстанды кутладык. Өзбекти куттабадык, түркмөн азат болду куттабадык, Азербайжан барды куттабадык. Неге биздин кыргызыбыз азат болду деп кутлап, баарын кычырып той бердик.
Эгемендүүлүк алган.
Эгемендүүлүк алганда кандай хош болдук? Түшүп бир киши түрмөдө калып чыгарса, мисалы онун атасы болсо, энеси же бир турган болсо хош болбойбу? Ошондой бир гап да, мисал кылып айттым да.
Вандан келгендердин дагы бири Шаарбан Жумабай кызы, чоң энеси Кыргызстан Алай деп жүрүп дүйнөдөн өткөнүн, энесинин кирезин аткарып мүрзөсүнө туулган жердин топурагын алып бара жатканын айтып жатат.
Аттаңа дедим да. Менин чоң атам, чоң апам өз мекенинен ок жеп, таяк жеп дегендей чачылып, жарымы өлүп, жарымы тирик качып чыгып, өзүн мекенинен ок жеп качып кетип чуркап кетти да, Кудайдын кандай бир сыйлаган бандасы экенмин. Ал чоң энем, чоң атам балдар эле өлдү 70 жашында, чоң энем 90 жашта. Аттаңа Алай менин атам Ташбай Аминеде, жерибиз Чак деген жерде. Атамды асыр окуган жерден жетелеп чыгып атып таштаган эди. Ал киши өтүп кеткенден кийин ушу тирүү дүйнөдө мага Кудай өмүр берсе, Кыргызстанга жетип, ушу кишинин бир атасынын топосу топурагынан, атасынын ушу кишинин баскан жер, ушу арман кылган, ошонун туугандарын таап, ушу топосунан өөп, ошонун топосунан алып келип, ушунун көрүнүштүгү жаап, ошого болгон милдетимди аткарайын деген бир оюм бар эди. Кудай деген банда экен мен. Куда бул максатка мени жеткизди, Кудайга шүгүр.
Памирден Кыргызстанга көчүп келген Шарапат Абдухалык кызы Ванга журт которуп кеткен тургундары менен капилет кездешүүнү өмүрүндөгү эң эсте калган окуя катары толкундануу менен айтып берүүдө.
Туугандарым келди, Аллага шүгүр көрдүм. Көрбөй элемби деген көп эле пикирлер келет эди. Менин оякта булар кабырга туугандарым болот. Бириси келин болот, бириси сиңдүү болот, бириси дагыже болот. Жанга кампир эжебиз биздин чоң эжебиз болот. Анан көрдүк. Сиздерге да чоң рахмат. Алып келдиңиздер, көрүштүрдүңүздөр. Анан өлгөн тирилгендей болдучу. Ана тоонун тоо жетпей томуктай, тоон тоо жетпей томуктай ташы жетет деп кадымулардын кеби акыйкат экен балам.
Вандык кыргыздар аталарыбыз коомдук фонд өткөргөн улуттук кийим көргөзмөсүнө катышуу үчүн Ош шаарына келишкен экен. Оштон ары Алайга барып туугандарына жолугуп ата бабаларынын ийизи калган жерлерди көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Памирди мекендеген кыргыздар улуттук кийим кечелерин, саймачылык, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөрүн сактап, муундан муунга өткөрүшөт.
Бүгүн төрөлгөндөн баштап кызын көчүрүүгө жана кештелеп калагын тигишет да. Булар баягы Улуу Жибек жолунда өткөн үчүн, Алайда болгон үчүн, Мургапта болгон үчүн дайыма жибек жиптерди, кызыл төстүү кызыл жиптерди көбүрөөк колдонушкан да. Биз азыр ушу памир кыргыздарынан аябай үйрөнүп кала турган көп сайма көчөттөрдүн, көп ушул сактап кала турган зээр буюмдардын дагы үлгүлөрүн алсак болот да. Демек биз ошону бир дүйнөлүк кыргыз бренд кылып ала алабыз да.
Дейди аталарыбыз коомдук фондунун төрайымы Асель Калканова. Соңку жылдары Улуу Памир, Кичи Памирде жашаган оогандык кыргыздар көчүп келүү ниетин билдирип жүрүшөт. Кыргыз бийлиги памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү үчүн Чоңалай районунда 400 үй курула тургандыгын билдирген эле. Буга чейин көчүп келген бүлөөлөр учурда Алай, Чоңалай, Нарын аймактарында жашап жатат. Памирден жер оодарып Түркиянын Ван аймагына чейин жеткен Рахманкул хандын көчүнө 41 жылдын жүзү болду. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын ободон жаңырган ушул жана башка баян маектерин сиз сайтыбыздан азаттык чекит орг дарегиндеги жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан окуп угуп көрсүп турсаңыз болот. Ошондой эле ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазыңыз. Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандын булуң бурчун түрө кыдырып социалдык тармактардагы баракчасына кыргызча жазып ак калпагын башынан түшүрбөй жүргөн германиялык Макс Георг Майерди интернет колдонуучулардын көбү тааныйт. Майер мырза Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору. 20 жылдан кийин фонддогу ишин жыйынтыктап жаткан 64 жаштагы доктор Майер Кыргызстандын маданияты, кыргызстандыктар жана өлкөдөгү соңку өзгөрүүлөр туурасында азаттыкка маек курду. Анын кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Кыргызстан, кыргыз чарандар көп проблема ичинде бир чечимдерди тапты, ийгиликтүү да болду. Менин оюмча чарандык коом бир аз чарчыды. Принцип койдум, Кыргызстанда да иштесем, чумушумда да биргелешкен тилимде да болсун.
Канча калпагыңыз бар?
Оо, көп. Алар үйдө да турат.
20 жылдан ашуун Кыргызстанда жашап, ак калпагын башынан түшүрбөй өлкөнүн булуң бурчун кыдырган германиялык Макс Георг Майер социалдык тармакта жакшы эле таанымал. Кыргызстандын кооздугуна соктанып, кыргыз тилинде жазган Майер мырза Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору.
Кыргыз мекендештеринин чаратылыш менен байланышы, үй бүлөсү менен, карылар менен байланышы, аттар ар дайым аттарды көрсөм анан эмне ойлойм? Кыргызстан эгемендүктү да кейин Кыргызстанда да чашоодо да оор болду, саясатта да 30 жыл бою да проблемаларда да болду. Мисалы административдик органдарда чаны бир муун мамлекеттик кызматкерлерде керек болду. Бирок 31 жыл ичинде Кыргызстан көп проблемалары чечимде да тапты. Мен муну эмне үчүн да айтам? Германиянын чыгыш региону билесиз, алар да Совет Союзунда да окшош режим, саясий режимде да болду. Батыш Германияда билет, бул чыгыш Германияга канча бюджет берилди, чардам да берилди. Бирок өнүгүсү абдан оор болду. Бүгүн да чыгыш Германияда кыйынчылыктар да бар. Бир Кыргызстанда да көрсөк, Кыргызстан эч кимсе чоң бюджет берген жок, чоң жардам бергенде да жок. Бүт өндүрүш бузулган билесиз, заводдорду да бузулган, да инсандарынды да чумушу жок болду. Кыргызстан, кыргыз чарандар көп проблема ичинде бир чечимдер тапты. Ийгиликтүү да болду.
Майыр мырза быйыл 2024 жылы Кыргызстандагы ишин жыйынтыктап 22 жылдан кийин өз мекенине кайтканы жатат. Бул аралыкта кыргыз маданиятын, улуттук баалуулуктарын жакшы эле өздөштүргөндөй болдум дейт ал.
Кыргыз мекендеши коноктор көп сүйүйт. Бир конокко ар дайым үйдө ачыкта да турат мейман дос. Биринчиси Кыргызстанда да бир бир сөзү да маанилүү да икемдүү. Икемдүү бүт бул кийинчиликтердин ичинде ортосунда эл ар дайым көп икемдүү жашайт. Бул маанилүү. Бүгүндө бир немец мисалы бул Кыргызстанда шарттардын ичинде бир аз оор жашайт. Кыргыздар алар ар дайым бир жол, бир альтернатива да көрөт. Бул абдан позитивдүү. Эмне керектүү? Биринчиси Кыргызстанда кийинчиликтердин ичинде күчтүү бир үй-бүлөлүк культурасы да бар. Бул культура, үй-бүлөлүк культурасы маанилүү. Коргосун.
Кыргызстандагы Зайдел фондунун башчысы буга чейин чет элдик өкүл мыйзамын сынга алып, кыргыз бийлигине сарказм иретинде кайрылуу жасаган. Ал бийүкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам Кыргызстандын рейтингин төмөндөтөрүн айтып жатат.
Көп талкуш болду. Көп талкуш бүгүндө да болот. 99'дан кийин коммерциялык эмес уюмдар ан Зайдел фонду налог төлөдү. Соцфонд төлөдү. Ар айда соцфондга налогга да отчет берди. Чылдык отчетту берди. Статистика комитетине ар 6 айда отчетту да берди. Чылын сонунда да бир балансты да берди налогга. 19-шунда да ки өзгөрүүлөрдү да эмне да жасайт коммерциялык эмес уюмдар ар жыл ичинде налога бир экстра отчеттерди да берет. Кириши каяктан, кимден, акчалар кимге төлөнөт. Ошондуктан 2023 жылга да чейин закон бар, өзгөрүүлөрдү да болду. Коммерциялык эмес уюмдар жергиликтүү болсун. Чет өлкөдөн келгендерде да болсун. Контрол механизмалары көп. Менин оюмча чаңы өзгөрүүлөр, чаңы бир мыйзам да керек жок. Бирок экинчи бир маселеси да бар. 92 жылда Ханс Зайдел фонду кайсы себептен Орто Азияда борбор офисине Бишкекте да ачты. Эмне үчүн Ташкентте, Астанада ачкан жок? Бир себеби да бар. Кыргызстандын имиджи Орто Азиянын демократик аралы, билесиз. Либерал бир өлкө, либерал бир мамлекеттик башкаруу, либерал бир коом. Ошондуктан бул себептен көп эл аралык донорлор коммерциялык эмес уюмдары борбор офисин Кыргызстанда да ачты. Бул Кыргызстан үчүн ар дайым демократик арал бир бренд болду. Бүт бул талкуштар имиджге зыян берди. Да, бул жакшы эмес. Тарыхты да көрсөк, кыргыз эли ар дайым авторитер бир мамлекетке жакшы көргөн эмес. Алардын мамлекеттин органдары да билиши керектүү.
Майыр жетектеген Зайдел фонду 20 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жарандык коомдун өнүгүшү, мамлекеттик кызматтардын ачыктыгын камсыз кылуу боюнча иштеп келет. Ал соңку учурдагы шайлоолор жарандык коомдун орду жана
ролу тууралуу айтты. Анын айтымында барган сайын жарандардын шайлоого активдүү катышпай жатканы, талапкерлердин аз эле добуш менен саясатка келиши терең изилдене турган маселе деп эсептейт.
Жарандык.com Кыргызстандын тарыхында ар дайым күчтүү болду. Бүгүндө менин оюмча Жарандык.com бир аз чарчыды. Көрүңүз, бул жылда да Жогорку Кеңеш үчүн депутаттар үчүн шайлооларда да болду. Бишкекте да болду, округдарда. Шайлоочуларынын канча пайызы да катышты? Бишкекте да, Ошто 15 пайызы. 100 кишиден 15 киши бул абдан аз. Бул Кыргызстан үчүн маанилүү бир окуя, терең бир анализ керектүү.
Макс Гёр Майердин дагы бир өзгөчөлүгү Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып көргөн билген таасирлерин кыргыз тилинде жазып айтып бергени.
Түрк тилин Германияда университетте окудум. Андан 20 жыл Түркияда да иштедим. Түрк тилимде да бар. Аялымда да түрк. Үйбүлөдө да түрк тили да сүйлөшөт. Кыргызстанда келгенде да мугалим болду. 3-4 жыл ичинде да жакшыраак үйрөндүм. Жумуш ичинде бир тил керексе тез үйрөнүсүз. Ошондуктан мен ар дайым принцип койдум. Кыргызстанда да иштесем, жумушумда да биргелешкен тилимде да болсун. Ошондуктан ал меним үчүн чоң мотивация да болду. Калпак менин оюмча Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн символу. Калпак Кыргызстандын күчтүү жаратылышын, культурасынын символу. Казакстандын окшош бир символу барбы? Чок. Таджикистанда да чок.
Канча калпагыңыз бар?
Көп. Алар үйдө да турат, 200 бар. Алар менин үчүн маанилүү белектер. Ар бири.
Майер мырзанын жубайы Хуля Майер түрк кызы. Кыргыздар менен түрктөрдүн окшош жагы көп экен деген ал, алгач келгенде дүйүм тамакка толгон тойлорду көрүп абдан таң калганын жашырган жок.
Мен Кыргызстана келелим 7 жыл болду. Бул süre içinde görmediğim yerler kalmadı. Kelsu'ya kadar gittim. Tabii gelmeden önce
биз тойлорго көп бардык. Аябай кооз зал, дүйүм тамактар коюлган дасторкон. Алгач келгенде абдан таң калгам. Албетте той өткөргөн жакшы, эгер ага бюджетиң болсо. Кыргызстанда жашап жатканыма 7 жыл болду. Бул убакыт ичинде биз көрө элек жер калган жок окшойт. Бул жакка келе электе Кыргызстан тууралуу көп уккам, дайыма кызыгып жүрчелем. Бул жакка келгенден кийин өзүбүздүн тарыхыбызды дагы жакшы билип калдым. Кыргыз халкын жакындан тааныдым. Маданияты жагынан деле бизге өтө жакын экен. Салт санаабыз, менталитетибиз деле окшош экен. Ошондуктан бул жакта мен үчүн эч кыйынчылык жаралган жок. Эң көп өлкөнүн кайсыл жагы жакты деп сурашат. Сары Челекти айтсамбы, Көл суубу, Чоң Көлбү, баары өзүнчө керемет. Бул жакта ат мингенди үйрөндүм. Ар бир жумада тоолорго чыккан мүмкүнчүлүктү өзүм жашаган Түркияда, Стамбулда таба албайм. Сонун адамдар менен тааныштык, достоштук. Биз Кыргызстанды абдан сагынабыз жана кайра келебиз деп ойлойм.
Çok güzel zaman geçirdik, çok güzel insanlar tanıdık. Devam ettirmeyi düşünüyorum. Tekrar geleceğimi düşünüyorum. Özleyeceğim çünkü.
Ханс Зайдел фонду Германияда 1967 жылы түптөлүп, ага Бавариянын мурдагы премьер-министри жана христиандык социалдык биригменин төрагасынын аты берилген. Фонд христиандык социалдык биригмеге жакын жана христиандык принциптер боюнча демократиялык жарандык билим берүүнү колдоо максатында саясий агартуу иштерин жүргүзөт. Фонддун чөлкөмдөгү кеңсеси Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда иш жүргүзөт. Бишкектеги филиалы 2002 жылдан бери иштейт. Фонд мындан сырткары Кыргызстанда экология, билим берүү, айлана чөйрөнү коргоо, миграция багытында иштерди алып барат.
Кыргызстанда да 40 райондо да көрдүк. Ошондуктан да эл аралык донорун бир өкүлү чалгыз Бишкекте калса бул жетпейт. Ар район, ар айыл аймакта маанилүүдүр. Мен Баткенге 20 жыл барам. Бир геопарк бар. Абдан кооз бир жер. Түркияда Каппадокияда да бар. Бирок бул Кыргызстандын Каппадокиясы. Чол бир аз алыста 1 саат, бирок аптан кооз бичер, аптан кысыктуу бичер, соң көлдө да болсун, келсе да болсун, иси көлдө да болсун, люкс мейманкананын ордуна бир боз үйдө калсам мага чагат. Ошондуктан кайрадан келем Кыргызстанда түштүктө, түндүктө мүмкүнчүлүктөр көп.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору, 20 жылдан кийин фонддогу ишин жыйынтыктап жаткан доктор Макс Георг Майер менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти. Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган бардык маектерди биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз. Бишкекте